Goeiedag, liewe luisteraar. Van my kant af wil ek vir jou sê baie baie hartlik welkom. Ons is besig om die Bybel deur te werk van Genesis tot Openbaring. Nou gewoonlik doen ons so een of twee boeke uit die Ou Testament, dan vir afwisseling weer 'n boek uit die Nuwe Testament. En vandag gaan ons met die boekie Klaagliedere begin. Ek sê boekie want dis een van die korter boeke in die Ou Testament, maar net 5 hoofstukke. Kan jy dit glo? En elkeen van daardie hoofstukke vorm eintlik 'n selfstandige lied. Miskien moet ek gou vir jou sê waaroor dit gaan. Mens kan dit nou op verskillende maniere opsom, maar die eerste lied in die eerste hoofstuk sou ek sê daar is niemand wat vir Jerusalem bystaan nie. Ons gaan daaroor praat net in hierdie program. Dan die tweede hoofstuk, tweede lied, die dag van die Here se toren. Die derde lied is baie lank in die derde hoofstuk ook. Hy het 66 versies. Ek hoop op God. Die vierde lied, weer so 22 versies in die vierde hoofstuk, groter as die sonde van Sodom. En die laaste hoofstuk 5, sou u ons dan bly vergeet? So jy sien, liewe luisteraar, soos die naam sê, klaagliedere, het ons hier te maak met 'n versameling liedere waarin met hartseer teruggekyk word na die val en die vernietiging van Jerusalem. Sal onthou, Jerusalem het voor die Babiloniërs geval in die jaar 586 voor Christus. Nou is dit waarskynlik kort na die gebeure dat die boekie geskrywe is. En dit is neergepen in die vorm van liedere. As 'n mens mooi lees, kan jy baie maklik die onverwerkte hartseer van mense in al 5 hierdie liedere hoor. Nou is dit natuurlik so dat daar dikwels gesê word dat Jeremia die boek Klaagliedere geskryf het. Nou onthou, Jeremia het opgetree, het ek vir jou gesê toe ons die boek behandel het, so tussen die jaar 626 en 585. Met ander woorde, Jeremia het 'n lang bediening gehad van ongeveer 41 jaar. En hy was nog op sy pos toe Jerusalem geval het. Hy het waarskynlik kort daarna, omdat van sy eie mense hom gevange geneem het, onder leiding van 'n man met die naam van Ismael, en suidwaarts gevlug het tot in Egipte land, hoewel Jeremia daarteen geprofeteer het en ook geprotesteer het daarteen, het hy waarskynlik in Egipte gesterwe. Maar ons het oor daai goed gepraat oor die boek Jeremia behandel het. Daar is nou die vraag natuurlik, wanneer het die boek ontstaan? Nou teen die jaar 538 voor Christus was die liedere reeds geskryf en as 'n versameling gebruik. Omdat ons weet in 538 voor Christus het Kores die Pers 'n edik uitgevaardig waar volgens die mense wat as slawe gedien het in die groot wêreldstad Babel kon teruggaan na hulle lande van herkoms. So ons kan dus aanvaar dat kort na 586 voor Christus die boek ontstaan het. Dit is dus nie finaal 'n uitgemaakte saak dat Jeremia ook die boekie Klaagliedere geskryf het nie. Op daardie dag wanneer die Jode gevas het terwyl hulle aan die val van Jerusalem teruggedink het, is die liedere gesing in die geskiedenis daarna. En daarom is dit wonderlike liedere waarin 'n mens die persoonlike hartseer van mense hoor oor die situasie waarin hulle is. Sommige mense sê dit is die nadenke daaroor dat hulle gesondig het en dat hulle tot die eenvoudige insig kom, hier sit ons nou in Babel en ons verdien om hier te sit. Ek dink daar kom verskillende kernsake aan die orde. Ek wil vir jou so 'n paartjies noem. Eerstens byvoorbeeld, hoop op God. Dink ek kom baie sterk na vore in hierdie 5 liedere. Met ander woorde, luisteraar, deur die trane van berou oor hulle sonde en die besef dat hulle met God se waarskuwings misgis het, brand die helder verwagting dat die Here op sy tyd alles weer sal verander. En daarom het hulle hoop te midde van hulle hartseer. 'n Tweede tema of aspek wat na vore kom is die harde werklikheid waarin hulle beland het. Het hulle gestroop van alle illusies. Illusies oor hulle self en ook van die verkeerde manier waarop hulle oor God gedink het. Hulle moet weer vanuit die ou tradisies opnuut gaan dink oor die Here en oor sy almag. En jy sien, luisteraar, oor hierdie tema dink gelowiges al baie eeue sedert die tyd van die Ou en die Nuwe Testament. Ons het nog nooit daaroor ophou dink nie. 'n Derde aspek, dink ek, wat in die liedere na vore kom, En dit is die moeilikste van alles wat oor hulle gekom het, is natuurlik die besef dat alles hulle eie skuld is, soos ek net nou ook vir jou gesê het. Hulle kan met ander woorde nie vir God die skuld gee vir die situasie waarin hulle is nie. Hy het net gedoen wat hy gesê het hy gaan doen, as hulle nie na hom luister nie. En daarom het ons hier te maak in 'n groot mate met die oorsaak-gevolg skema, waarin mense destyds dikwels gewerk het. Dat daar moet 'n oorsaak wees vir jou situasie. Kom ons neem nou 'n mens se persoonlike omstandighede. Ek weet nie wat joune is nie, liewe luisteraar, maar miskien is jy vandag in 'n finansiële krisis. Dit is die situasie. Maar wat was die oorsaak? Was jy nie spaarsamig genoeg nie? Het jy jou geld onverantwoordelik belê? Het jy nie altyd jou kant gebring nie? Het jy jou vrou jou vertroue gestel op mense wat jou in die steek gelaat het? So hierdie hele gedagte van oorsaak en gevolg is baie belangrik. 'n Vierde tema, dink ek wat in hierdie vyf liedere aan die orde kom, in die smeltkroes van hulle smart, leer hulle om te besef dat hulle lewe in God se hand is. Wat die Here wil, sal met hulle gebeur. En ek dink dit is vir jou en vir my ook baie belangrik, liewe luisteraar. Ek ken nie jou omstandighede nie, jy ken nie myne nie, maar dat die Here by ons is. Die Here se wil moet dan ook in ons lewens geskied. As jy sou vra, wat is die hooftema? Sou ek sê juis die hartseer wat in hulle harte is, word verklank. Dit klink vir ons na klagtes, maar ek het vir jou gesê daar is byvoorbeeld ook hoop daarin. Hulle is oorspronklik natuurlik hierdie vyf liedere in Hebreëus geskrywe as gedigte, wat wanneer 'n mens dit nou met ander liedere vergelyk, dit regtig ook vir jou herinner aan begrafnisliedere. Elkeen van die vyf gedigte is gebaseer op die 22 letters van die Hebreëse alfabet. Ek noem dit maar vir jou want dit is baie interessant. Dit is tussen hakies ook die aantal verse wat elke keer 22 is, behalwe gedig nommer 3 in die derde hoofstuk. Want in daardie gedig het ons 22 maal 3 verse, dit wil sê 66. In elkeen gaan dit dan ook oor die stad Jerusalem wat verwoes is. Nog iets, baie interessant. Hoewel elk een van hierdie vyf liedere op sy eie gelees kan word, lyk dit of hulle volgens 'n bepaalde patroon gerangskik is. Die eerste twee liedere byvoorbeeld gaan oor die verlede. Die derde oor die hede, die situasie waarin hulle bevind daar in Babel, en die vierde en die vyfde liedere gaan dan oor die toekoms van Jerusalem. Die eerste en die laaste lied, dit is ook interessant, praat meer in die algemeen oor die ramp wat Jerusalem getref het. En die tweede en die vierde lied is meer dramaties. Dit gaan oor die katastrofe self. En binne hierdie twee konsentriese sirkels, wat die eerste en die laaste lied en daarbinne die tweede en die vierde lied verbind, staan die derde lied dan in die sentrum van die boek. 'N Laaste gedagte hier net. Het Jeremia regtig hierdie vyf liedere geskrywe? Jy sien, ons kry verwysing in 2 Kronieke 35 vers 25 wat sê dat Jeremia 'n treurlied oor die vroom koning Josia gedig het en dat dit in die boek wat dan genoem word die treurliedere boek opgeneem is. En daardie opmerking in 2 Kronieke 35 vers 25 het dan deur die eeue aanleiding daartoe gegee dat hierdie boek in die Griekse en ook die Syriese vertalings aan Jeremia toegeskryf is as sou hy die skrywer daarvan wees. Dit lyk egter eerder, en so voel die meeste Ou Testamentiese in ons tyd, of elkeen van die vyf liedere deur 'n ander persoon geskryf is, in verskillende tye gedurende die eerste jare nadat Nebukadneser Jerusalem verwoes is. En daarom as jy ergens sou lees dat een of meer digters uit Israel hierdie liedere geskryf het, dan dink ek kan jy rustig daaroor slaap wanneer daar 'n redelike wye aanvaarding van hierdie siening. Ek wil 'n laaste opmerkingie maak voor ek by lied nommer 1 met jou begin gesels. Jy sien, liewe luisteraar, die vernietiging van Jerusalem en die wegvoer van die leiers as kruisgevangenes was 'n geweldig dramatiese gebeurtenis in die geskiedenis van Oud-Israel. In die vertelling van die geskiedenis van Israel, in die boeke Deuteronomium tot Konings byvoorbeeld, word die skuld vir die vernietiging van die tempel op die volk en die konings gepak. Hulle was nie gehoorsaam aan die Here nie, en daarom het die Here hulle laat wegvat uit die land wat hy vir hulle gegee het. Aan die ander kant wil ek dadelik sê, was daar natuurlik God se belofte aan Dawid in 2 Samuel dat sy koningshuis vir altyd sal bly staan. Die tempel wat op Sion se heuwel in Jerusalem gebou was, is aan hierdie verwagting gekoppel. Met die dramatiese gebeure dus tydens die vernietiging van Jerusalem, het dit vir die mense van destyds gelyk of hierdie belofte tot niet is. Dit het die gelowiges natuurlik in 'n baie ernstige geloofskrisis gedompel. Hulle moes leer om saam te leef met hulle skuld. Hulle skuld wat hulle dus direk aan die gebeure en met die dinge wat met hulle plaasvind gekoppel het, en dat hulle dus wou aanvaar. Die belofte lê nou aan flarde. Die uitdaging was dus om van voor af te begin dink oor hoe hulle geloofsverhouding met die Here moes verstaan. Die klaagliedere wil ek ook net vir jou 'n interessante buitebybelse aspek noem. Die klaagliedere van Ur byvoorbeeld is in spykerskrif geskryf en die Sumeriese taal waarin dit geskryf het in die jaar tussen 2000 en 1500 voor Christus. Dit vertel vir ons hoe hartseer dit is dat Kindatu die stad Ur in 2004 voor Christus verwoes het. Nou daar is 11 klaagliedere met altesaam 436 reëls. Dit kon 'n voorbeeld vir die boek Klaaglied gewees het, want dit het natuurlik bestaan in die tyd toe die boekie Klaagliedere sy ontstaan gehad het. Aanvanklik dan waarskynlik as 4 losliedere wat uiteindelik saamgevoeg is as een enkele boek. Nou goed, liewe luisteraar, ek dink daar is genoeg daaroor gesê. Kom ons sê dan vir mekaar, laat ons met die eerste lied begin. Mens kry die eerste lied in Klaagliedere hoofstuk 1 tot 22. Ek het vir jou gesê, 'n mens sou dit seker op verskillende maniere kon betitel. Maar party mense sê dit gaan oor daar is niemand wat vir Jerusalem bystaan nie. Iemand anders sê, kom ons som dit op deur te sê Jerusalem is 'n vrou wat baie hartseer is. Ag nou ja, liewe luisteraar, ons gaan dit nou lees, dan kan jy vir jouself besluit. Maar kom ek gee 'n oorsig van die inhoud en dan kom ons by die lied self. Die Here het Jerusalem natuurlik baie swaar gestraf. Sy mense wou nie na die Here luister nie. Die Here het hulle daarom aan die Galdeese vyand, dit wil sê die Babiloniërs, uitgelewer om met hulle te maak net wat hy wou. Die Galdeërs het van Jerusalem 'n patetiese gehuggie gemaak. Ons moet onthou, luisteraars, die nuwe Babiloniese ryk was ook bekend as die Galdeese ryk. Daarom is die Galdeërs en die Babiloniërs dieselfde mense. Soos in die ou Babiloniese ryk was Babel ook hulle hoofstad. Die eerste koning se naam was Nabopolassar in die jaar 626 tot 605 voor Christus. Maar dan sal jy onthou die geskiedenis, ek het dit al vir jou vertel, in die jaar 539 voor Christus kom die ryk tot 'n einde voor die slag van Persië op hulle. Die Israeliete voel dus op hierdie stadium daar in Juda. Hulle het die priesters en die leiers van die stad gevang. Baie van die mense wat daar gebly het, het as krygsgevangenes weggegaan. Hulle is weggevoer na Babel toe om daar as slawe te gaan werk. En Jerusalem lê natuurlik nou verlate. Niemand wil meer daar kom nie. Die ander nasies wat vroeër Jerusalem se bondgenote was, wil nou niks meer met Jerusalem te maak hê nie. Daar is nie meer kos in die stad nie, siekte het uitgebreek onder die wat agtergebly het. So dit gaan nie goed met die mense daar nie. Met ander woorde, andersom gesê, soos 'n weduwee wat net nie as dit ware kan ophou om te huil nie, kan die stad nou maar net by die Here pleit om tog raak te sien hoe verskriklik dit daar gaan. En dit is wat in die lied gevra word. Daarom stel die digter in hierdie eerste 22 verse van die boek Jerusalem voor as 'n jong vrou. Hy beskryf die ellende wat oor haar gekom het. en die lyding wat sy moet verduur in die tyd van die verwoesting van die stad en die wegvoering van die volk. Kom ons lees vers 1. Ag, hoe verlate lê die stad wat vol mense was. Sy soos 'n weduwee geword, sy wat magtig was onder die nasies. Sy wat heerskappy gevoer het oor ander, moet nou dwangarbeid doen. Jy sien, dit begin met 'n ag hoe. Interessant, né? Nou, kenmerkend van hierdie soort klaaglied, word Jerusalem se troostelose en oneerbare toestand dus vergelyk met haar vroeëre mag, die vroeë luister wat Jerusalem eers gehad het toe die tempel nog daar was. Nou moet ons onthou, in die tyd van Dawid en Salomo was dit byvoorbeeld 'n baie baie groot koningsstad, hoog in aansien onder die volkere. Gaan kyk maar op Psalm 48 vers 3. Nou word dit egter voorgestel as 'n weduwee, verlate, onversorgd, onbeskermd. Die bondsvolk is wreed ontnigter oor die verloop van die gebeurtenisse. En daarom vers 2. Onbedaarlik huil sy die hele nag. Die trane loop oor haar wange. Niemand van haar vroeër minnaars is daar om haar te troos nie. Al haar bondgenote teen haar verraad gepleeg, hulle het haar vyande geword. Jy sien, liewe luisteraar, die weduwee Jerusalem word dus deur smart verteer. Sy kry geen rus nie. Vroeër het sy baie minnaars gehad, maar hulle het soos gewoonlik maar gaan verraad teen haar gepleeg. Nou ja, hulle was natuurlik die nasies op wie sy haar vertroue gestel het en met wie sy naastiglik politieke verdrae aangegaan het. Sy het nie haar volle vertroue in die Here gestel nie, met wie sy in 'n verbondsverhouding gestaan het. En jy sien, dit is die hele punt waaroor die hartseer gaan. Teenoor die goeie man, die Here, was sy sy wat Jerusalem is, ontrou. Luister nou na vers 3 tot 5 by Klaagliedere 1. Juda se mense is weggevoer. Hulle kry swaar, hulle slawe. Hulle sit tussen vreemde nasies waar hulle geen rusplek kry nie. Hulle agtervolgers het hulle ingehaal. Hulle is in die noutes vasgekeer. Die paaie na Sion toe treur, omdat daar geen feesgangers op hulle is nie. Al haar poorte is verlate. Haar priesters sug. Haar jong vroue is bedroef. Sy het dit bitter. Haar teestanders het haar heersers geword. Haar vyande lewe nou rustig. Die Here het haar laat lei oor haar baie sonde. Haar baie kinders het ballinge geword, deur die vyand weggevoer. Die prag van Sion het alles verdwyn. Haar leiers het so takbokke geword wat geen weiveld vind nie. Hulle moes magteloos wegtrek voor hulle agtervolgers uit. Jy sien, die Here, so sê vers 3, het die beloofde land as rusplek aan die verbondsvolk beloof en dit ook gedoen deur die land vir hulle te gee. Maar sê hy, nou sit hulle weggevoer tussen vreemde nasies. Hy bekla dit dat Sion se poorte verlate is en die paaie wat na Sion toe lei treur. Daar is nie meer feesgangers wat op die paaie loop of reis nie. En daarom in die 5de verse sê die rus en die vrede wat aan die verbondsvolk beloof is, word nou, staan daar, ten koste van hulle deur sy vyand beleef. Die borde is dus presies verhang. Die Here self het dit gedoen. Dit is hy wat die vyande oor die verbondsvolk laat triomfeer het as 'n straf op hulle baie sonde. En daarom het die 6de versie gesê, daar was so groot hongersnood in die stad, dat selfs die leiers soos uitgehongerde wildsbokke was. Die mense het nie kos gehad om te eet nie. Vers 7 tot 9. In hierdie dae van haar ellende en verdrukking, dink Jerusalem aan al haar kosbare dinge van die verlede. Toe haar volk in die hande van die vyand geval het, was daar niemand wat haar gehelp het nie. Haar vyand het dit gesien. Hulle het gelag oor wat van haar geword het. Jerusalem het groot sonde gedoen. Dit het haar soos 'n onrein vrou laat voel. Die mense het haar naaktheid gesien. Almal wat haar geëer het, verag haar nou. Sy sug en draai weg. Haar onreinheid wys aan haar klere. Jy sien, liewe luisteraar, die goeie dinge van die verlede verwys waarskynlik na veral Israel se uitverkiesing, na die verbond met die Here, verwys dit die tempel, die versoeningsdiens wat daar plaasgevind het, en hulle het dit as dit ware alles eenvoudig onder hulle voete vertrap. Vers 7 tot 9. In hierdie dae van haar ellende en verdrukking dink Jerusalem aan al haar kosbare dinge van die verlede. toe haar volk in die hande van die vyand geval het. Was daar niemand wat haar gehelp het nie. Haar vyande het dit gesien en hulle het gelag oor wat van haar geword het. Jerusalem het groot sonde gedoen, dit haar soos 'n onrein vrou laat voel. So hierdie mense voel ellendig, omdat hulle weggevoer is deur hulle eie ontrou. Luister na vers 10 en 11. Die vyand het beslag gelê op al haar waardevolle dinge. Sy moes aanskou hoe heidene nasies in haar heiligdom ingaan. Hulle vir wie u belet het om in u gemeente te kom. Hulle hele bevolking sug. Hulle soek brood. Hulle het hulle waardevolle besittings verruil vir kos om aan die lewe te bly. Kyk tog, Here, en sien tog raak hoe verag ek is. Dit is dus baie duidelik, liewe luisteraar, hulle roep tot die Here. Ons kry dus hier 'n personifikasie. Die stad Jerusalem word voorgestel as 'n huilende of 'n klaande of 'n roepende weduwee, want sy het heeltemal alleen oorgebly. As jy nou vers 12 tot 22 sou lees, dan sien jy dieselfde tema word uitgebrei. Jerusalem roep om die dag van die Here. Jerusalem word nou self aan die woord gestel. En let nou op as ons dit lees. Mens hoor hoe Jerusalem wat gepersonifieer word as 'n vrou praat. Luister byvoorbeeld vers 14. My sondes is saamgebind tot 'n juk. Hulle is saamgevleg deur die hand van die Here. Hulle is op my nek gesit en dit het my krag laat ingee. Die Here het my oorgegee in die mag van mense teen wie ek geen weerstand kon bied nie. Jy sien, Jerusalem is baie bewus daarvan dat sy self die oorsaak is dat sy in ballingskap sit. Vers 21 sê byvoorbeeld: "Hulle hoor my sug, maar daar is niemand om my by te staan nie. Al my vyande hoor hoe sleg dit met my gaan en hulle is bly dat U dit gedoen het. Laat tog die dag kom wat U aangekondig het, dat hulle kan word soos ek is. Laat al hulle boosheid voor U kom en doen met hulle soos U met my gedoen het oor al my sondes. Ek sug gedurig. My hart is gebreek." Jy sien dis, liewe luisteraar, daar's 'n groot hartseer by hierdie mense. En Jerusalem, wat dan gepersonifieer word as die klaande vrou, kla daaroor dat daar niemand is om by haar te staan nie. Die vyande verlekker hulle in haar ellende. Wat oor haar gekom het, sê sy, is deur die Here gedoen. En daarom aanvaar sy haar lot. Nou sê sy in vers 21 en 22, en daarmee wil ek afsluit, die dag van die Here het aangebreek. Die dag wat hy lank al deur sy profete aangekondig het. Nou dit is gedoen deur Jesaja 2 vers 12, deur Amos hoofstuk 5 vers 18. Ons het daaroor gesels. En nou sê sy, ek het eintlik nou te make met die resultaat, met die gevolg van my ontrou. En by hierdie geleentheid sê sy nou, sal die Here sy reg laat geld teenoor die verbondsvolk, maar ook teenoor die nasies. Jerusalem bely dus weer eens haar sondes in vers 21 en 22 en doen ook 'n beroep op die Here dat hy hom oor haar sal ontferm oor haar troostelose toestand. Ek ken jou eie omstandighede, nie, liewe luisteraar. Miskien voel jy soos hierdie verlate vrou in Klaagliedere 1. Stort jou hart voor die Here uit, want hy is by 'n mens ook in jou persoonlike omstandighede. Ek wil saam met jou tot die Here roep as jy nood het. Ek groet jou in sy wonderlike naam. Tot volgende keer. Tot dan. Totsiens.